11:30 minuta, slušate emisiju Skala radi Skalim parapeta. Moj današnji gost je gradonačelnik Otvora, gospodin Željko Aprcović. Dobrodošli poslije duže vremena.
Bolje vas našao, želim da vas pozdravim, zahvalim na pozivu da gostujem u Skalinom parapetu, da pozdravim vaše saradnike. Skala radio se slušala jer je bio prozor u svijet tokom trajanja pandemije COVID-19 u Kotoru i na nivou cijele Crne Gore, cijeloga svijeta, i želim da pozdravim naše sugrađane i ovom prilikom uvodu da se još jedan put zahvalim njima što su poštovane mjere NKT-a na njihovom građanskom dostojanstvu, kulturi i želji da zajednički predupredimo eventualno nastajanje epidemije COVID-19 na nivou Kotora.
Polako se vraćamo u normalu. Pandemija je uradila svoje i još radi, posljedice su značajne, tek ćemo da vidimo kakve će biti. Najvažnije je da koronavirus nije mogao u Kotor i da je Crna Gora odgovorila odlučno i znanjem. Mjere su se pokazale djelotvorne, a Kotorani disciplinovani, kako i rekoste. Je li to pobjednička formula?
Pa upravo ste, znači definitivno vlada Crne Gore i nacionalno koordinacijalno tijelo koje je formirano od strane vlade Crne Gore je od prvoga trenutka, odnosno čak i prije pojavljivanja COVID-19 na teritoriji Crne Gore odreagovalo pravovremeno sa željom da prevashodno zaštiti zdravlje i život ljudi, iz razloga što je to najznačajnije u tom trenutku bilo, i svi oni koji nisu zlonamjerni moraju istaći da je mala Crna Gora, odnosno sve mjere koje je propisala vlada i nacionalno koordinacijalno tijelo, da su bile pravovremene i da su dali odgovor na ono što smo svi mi željeli, da što manje broj inficiranih bude na teritoriji Crne Gore, a evo Kotor i naš akvatorij, Kotorski i Risanski, je ostao, da tako kažem, aboliran od COVID-19. Kažem, zahvaljujem se ovom prilikom prevashodno i našim zdravstvenim radnicima, medicinskim radnicima, pogotovo na nivou Podgorice, Institutu za javno zdravlje, i našim medicinskim radnicima koji su danonoćno dežurali u našim zdravstvenim ustanovama, od počeo doma zdravlja, opšte bolnice, psihijatrije Kotor, kao i specijalne bolnice Vaso Ćuković u Risnu, kao i zaposlenima u javnoj ustanovi Grabovac, gdje živi i radi najranjivija populacija, shodno onome što je okruženje pokazalo. To su socijalno ugroženi, odnosno stariji ljudi koji su bili podložni COVID-19 prema onome što jesu iskazi iz okruženja. Zahvaljujem se ovom prilikom službi zaštite i spašavanja u dijelu koji se tiče pravovremenih reakcija u dogovoru sa onim preporukama i smjernicama što smo na lokalnom koordinacionom timu dogovarali, komunalnoj policiji, inspekciji i naravno Kotorskom velikom srcu, odnosno volonterima Crvenog krsta koji i dan danas dolazi do svakog našeg sugrađana koji ima određene potrebe u smislu i slabe pokretnosti, u smislu medicinskog tretmana, donošenja lijekova i najneophodnijih životnih namirnica.
Ne smijemo zaboraviti ni čistače koji su zaista bili svakodnevno na zadatku i odrađivali posao kako treba.
Drago mi je, možda sam i njih prvo trebao da spomenem, iz razloga što su oni od ranih jutarnjih časova pa do kasnih večernjih časova se trudili da imamo besprekorno čist i uredan grad, da tretman otpada bude pravovremen, i kažem, to je jedna beskrajna zahvalnost, ne samo moje ime, nego i ime svih građana opštine Kotor, jer smo imali priliku da ovih 50-60 dana, koliko jesmo pod jednim svojevrsnim pritiskom, imali smo priliku da vidimo efekte njihovog rada, odnosno da imamo besprekorno čist grad, odnosno odvoženje otpada u skladu sa onim što jeste propisano unutar samog deo komunalnog preduzeća Kotor.
Kada je u pitanju korona, danas nekako vidimo ublažavanje mjera i disciplina je drugačija, više se ne poštuje baš onoliko nošenje maski i rukavica, posebno te fizičke distance, jer svi govore da je ovo zlo prošlo, a znamo da nije. Imali smo prekjuče u Beranama čak i organizovanu neku vrstu litija kao inat vlastima. Koliko može to da bude opasno i što protiv takvih preduzeti, i ako svi ne poštujemo mjere, prosto se čini da je ova rabota saludna.
U pravu ste i što se tiče vaše komentara da smo, da ide su, da je vlada, odnosno nacionalno koordinacijalno tijelo donijelo određene odluke u smislu, kažem, ublažavanja mjera. Mi smo u Kotoru bili upoznati sa činjenicom da su se naši sugrađani ponašali u skladu sa tim mjerama, međutim lijepi dan i ublažavanje tih mjera dovoljno govori da su naši sugrađani, a i svi građani Crne Gore počeli vrlo opušteno da se ponašaju. Preporuke Instituta javnog zdravlja i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije idu ka tome da moramo da budemo jako obazrivi do trenutka pronalaženja vakcine koja bi bila adekvatan medicinski odgovor na COVID-19 i da moramo da se malo pritrpimo s aspekta onoga što jeste najvrednije, to je zaštita zdravlja i života svih ljudi. Kažem, nažalost i mi u Crnoj Gori, kao i u ostalom sav svijet, smo imali smrtne slučajeve. Ne bismo voljeli da je neko iz naših porodica, da kažem, pogođen infekcijom COVID-19 i mislim da nam to treba da bude nauk. Da je vlada Crne Gore obazrivo vodeći računa o zdravlju i životu svih građana donijela preporuke za ublažavanje mjera, ali mi se moramo prilagoditi trenucima koji su pred nama. To su trenuci koji će zahtijevati još jednu veći stepen odgovornosti i opreznosti, kako ne bismo došli u situaciju, a medicinska struka to prepoznaje, da dođe do, da kažem, eskaliranja opet infekcije na teritorijama Crne Gore. Također moram da istaknem da sam upoznan sa činjenicom da su bila okupljanja povodom Đurđevdana. Mislim da to ne smije da se dešava iz prostog razloga što i samo okruženje, neki samostani u Republici Bosni i Hercegovini kao i u susjednoj državi Srbiji pokazuju da su takva okupljanja, da kažem, u smislu onoga da mogu biti izvor buduće infekcije, jako, jako opasna. Smatram da država treba da preduzme adekvatne mjere da procesuira, ne s aspekta kažnjavanja, nego da pokaže da moramo da poštujemo ono što jesu preporuke ne države kao države, ne vlade Crne Gore, nego zdravstvene struke. Crna Gora se pridržavala preporuka medicinskih radnika, ljekara. Da se nije pridržavala preporuka ljekara, vjerojatno bi došlo u situaciju da kao i okruženje budemo napadnuti sa infekcijom.
Ili još gori, jer smo mali sistem.
Tako je, ili po mom dubokom sudu posljedice bi bile teže, jer smo manji sistem, nažalost i manje razvijen sistem u smislu drugih zdravstvenih sistema u državama Evropske unije i moramo voditi računa i o tim zdravstvenim radnicima koji se brinu o našem zdravlju, da i oni imaju ograničene kapacitete u smislu i fizičkog i prostornog i da upravo na način da odgovorno se ponašamo i prihvatimo mjere koje su nam preporučene, da je to najbolji lijek i najbolji vid borbe protiv ove pošasti, tako da je nazovem. Znači, očekujem pravovremenu reakciju države iz prostog razloga što to ne smije da postane masovna pojava i iz prostog razloga što svi mi imamo želju da ekonomija koja je stala u cijelom svijetu što brže krene da se vraća nazad. Ako budemo se neodgovorno ponašali, onda prema onome što jesu saznanja svih nas pojedinačno, vraćat ćemo se unazad, što ne bi valjalo iz prostog razloga što i grad i država moraju da žive.
Ne pitam vas ovo slučajno zbog toga što ste vi pravnik prije svega, a onda i advokat. Dakle, koja je logika da mene neko kažnjava ako prekršim pravila nacionalnog koordinacionog tijela, dakle ove države, a vas ne, samo zbog toga što vam je teže prići?
Mislim da ne treba da bude pristup, da pristup treba da bude neselektivan, da treba svi da poštujemo mjere koje su nam preporučene i da se moramo, još jedan put podlačimo, obazrivo odnositi prema nekim budućim vremenima. Kažu stručnjaci, kažu laboratorije da ćemo imati i povrat infekcije, drugi talas infekcije negdje na jesen i mislim da mi sad u ovome trenutku treba da mijenjamo režim života, da prihvatimo ono što jesu preporuke.
On je objektivno izmijenjen već, možda nismo svjesni dovoljno.
Ja sam svjestan toga da je objektivno izmijenjen. ali kažem da objektivno prihvatimo i neka buduća dešavanja, ne samo na nivou Crne Gore ili na nivou Kotora, nego na nivou cijeloga svijeta. Znači, apsolutno mislim da treba neselektivno da se postupa, upravo kroz te primjere, to nisu adekvatni primjeri, ne poštuju se mjere, skuplja se veći broj ljudi, ja ne znam šta se želi s tim postići. Ja sam juče na Đurđevdan imao pozive da dođem da popijem čašu vina, da čestitam nekim našim sugrađanima koji su slavili slavu. Nazvao sam, izvinuo se, rekao sam da će poštovati mjere bez obzira što se radi o rubnim dijelovima opštine Kotor, da jednostavno ne mogu da dođem iz razloga što nemam pravo da eventualno nekoga ugrozim dolaskom na tu slavu. Ljudi su sa puno razumijevanja prihvatili razloge moga nedolaska i mislim da svi mi tako treba da se ponašamo.
Naravno, to je na kraju krajeva i zakonska obaveza.
U prvom smislu, znači, to jeste zakonska obaveza i po zakonu se moramo poštovati. Zakon je jednak prema svima, djeluje erga omnes, znači, apsolutno ne možemo očekivati da bude, kaže, selektivno primjenjiva.
Tako, idemo na one konkretnije stvari iz svakodnevnog života. Na početku samo da vas pitam ono što su nas pitali građani jutros. Da li znate za neprijatne mirise na rivi već više dana gdje se izliva kanalizacija? O čemu se radi, ako znate?
Naravno da znam. Nažalost, pumpno postrojenje, odnosno pumpna stanica Peluzica, došlo je do kvara na pumpnom postrojenju i moram vam reći da je ta pumpa koja treba da adekvatno tretira otpadne vode sa teritorije cijeloga Kotora, se pokvarila, starost je godinu i pol dana, znači u maju prošle, odnosno početkom prošle 2019. je kupljena, nažalost rezervni dijelova nema na nivou Crne Gore, mi smo adekvatno odreagovali, za očekivati u narednih par dana da dođu rezervni dijelovi. Kažem, to je možda i posljedica svega onoga što nam se dešavalo prije 15 dana, da je upravo u pumpnom postrojenju crpnoj stanici Peluzica ekipa vodovoda zajedno sa drugim saradnicima izvukla 4 kamiona različitih materijala, počeo od deka, peškira do vlažnih maramica koji uništavaju naš sistem, a ne uništavaju naš sistem u smislu samo kanalizacijonog sistema, nego uništavaju akvatorije Boke. Kažem, za očekivati je, radili smo određene bajpasove, otvorili određene klapne i trudimo se da završimo taj posao što urgentnije, ne zavisi od nas, očekujemo u narednih par dana da rezervni dijelovi iz Beograda dođu, da se pumpa stavi u funkciju kako bi bilo normalan tretman otpadnih voda.
Moramo li mi svi da budemo taoc gospodina Prcoviću takvog ponašanja pojedinaca? Ipak neću da vjerujem da to rade svi građani Kotora.
Ne smijemo da budemo taoci iz prostog razloga što bi mi morali biti svjesni prema sebi samima i osvjesni i odgovorni prema sebi samima, pa onda prema široj društvenoj zajednici. Očigledno, ja namjerno nisam donio te snimke, jer ti snimci su užasni za pogledati. Šta se sve nataložilo kod pumpne stanice Peluzica. I također moram da kažem da sam dao nalog da se podhitno nabavi rezervna pumpa. Zašto to nije urađeno u prethodnom periodu? Vjerujte, nemam adekvatan odgovor iz razloga što mi moramo da očekujemo da u jednom trenutku iz različitih razloga može da dođe do kvara na pumpi i moramo da imamo rezervnu pumpu.
Može uvijek da dođe, tako je,
nije mi jasno. Evo, iskreno da budem. Nije mi jasno zbog čega je na taj način, nije se očekivalo, pretpostavljam, da će posle godinu i pol dana nova pumpa.
Ona je, to se nikad ne zna.
To se nikad ne zna. Kažem, predupredit ćemo i te eventualne buduće slučajeve i molim naše sugrađane da imaju malo strpljenja. Radi se intenzivno na otklanjanju kvara, odnosno na pribavljanju rezervnih dijelova za otklanjanje kvara na pumpi.
Prilika je da podsjetim slušalce da je ovo emisija Skala radija Skalim parapetom. Ovo je današnji gost, gradonačelnik Kotora, gospodin Željko Prcović. Dakle, prosto da vas pitam, možete li da vi učinite kad se ovako nešto dešava, da iz vodovoda i kanalizacije obaviste javnost na vrijeme posredstvo medija.
Imali smo juče sastanak, razgovarao sam, znači ne smije da se desi ovo što se desilo, ne smije da se desi, znači apsolutno prvo je saopštenje izašlo na Radio Skali. Naši ljudi odgovorni u vodovodu moraju prvi da saznaju da je došlo do određenog kvara. Zašto moraju da saznaju? Da bi obavijestili medije, da bi mediji onda disperzivno došli do svakog slušalca i da bi im pojasnili u čemu je stvar, iz razloga što kažem, ne možemo se na taj način neodgovorno ponašati. Neke stvari će se mijenjati, odmah da vam kažem, bilo je tu i objektivnih problema, ne bih želio sad da alimentiram sa nečim što je što se nekom od nas može desiti. Kažem, mijenjat ćemo stvari, već od ponedjeljka ćemo imati puno adekvatnije reakcije na sve ovo o čemu ste vi pričali. Prvo, kao prvi čovjek grada, ja prvi treba da saznam da se dešava nešto u kanalizacijom sistemu, da se dešava nešto u vodovodnom sistemu, ne s aspekta da bih ga ja popravio, ja nemam mogućnosti, nego da bi jednostavno odreagovao. Ako treba da sjednemo, da vidimo koje su prioritetne stvari koje vrlo efikasno možemo da riješimo. Znači, imali smo jedan nedostatak vodosnabdijevanja u Orahovcu koji je trajao pretjerano dugo. Tu se mora efikasno odreagovati. Ako nema mogućnosti prostornih da dođe mehanizacija koju vodovod posjeduje s aspekta gabaritnosti te mehanizacije, ima ovdje dosta privatnika, privrednih subjekata koji imaju podobnu mehanizaciju kao što smo uradili i promijenili dio oštećene cijevi. Kažem, moram urgentno djelovati jer smo tu radi građana. Tako je isto što se tiče javne rasvjete, čistoće svega onoga što tišti svakog građana. Ovo ne pričavam radi političkih floskula, nego tako razmišljamo o funkciji koju pokrivamo.
Pa naravno, to je svakodnevni život građana na prvom mjestu, prvenstveno bez obzira koja je vlast. Nijesu baš zadovoljni vodosnadbivanjem na pravi način, često se dešavaju kvarovi i to jeste činjenica. Teška je situacija, vrijeme ovako kako jeste, i zato građanima treba objašnjavati o čemu se radi mnogo češće i zaista sa svim mogućim podacima.
Slažem se, nisam ni ja zadovoljan vodosnabdijevanjem. Znam kako sistem funkcioniše, znam koji su problemi u sistemu. Imamo tu sad otklanjanje tih par urgentnih stvari u Starom gradu kako bi imali još kvalitetnije vodosnabdijevanje. Imamo neka druga tehnička rješenja u dijelu koji se tiče Orahovca i Dobrote, gdje ćemo u gradnju tih booster stanica imati mogućnost da veće kote dobiju na kvalitetni način, i kada je sušna sezona mislim da ćemo odreagovati i kroz ovo što bi trebalo da svoju realizaciju dobije vrlo brzo kroz gradnju bulevara. Evo kažem, javni poziv, tender se okončava 8. juna, mislim da će tada izabran biti izvođač, na jesen očekujemo početak izvođenja radova zbog toga što to Svjetska banka finansira, i da ćemo upravo kroz ovaj drugi dio projekta na koji sam insistirao, i tražio sam i treći dio projekta da bude tretirani kanalizacioni sistem, da se polože kanalizacioni cijevi, odnosno cijevi za odvođenje otpadnih voda koji bi tretirali kanalizaciju, odnosno otpadne vode sa teritorije Gornjeg i Donjeg Grblja. To nije moglo u ovoj fazi, ali kažem, jedan dio projekta se odnosi na postavljanje cijevi promjera FI 400 iz regionalnog sistema za vodosnabdijevanje, koji će omogućiti kvalitetnije vodosnabdijevanje donjogrbenskim lokalitetima, gdje radimo već projekat tog vodosnabdijevanja, naravno i rasterećenje dijela vodovodnog sistema u Gornjem Grblju. Kažem, svi naši sugrađani moraju da budu obaviješteni, jer to jesu osnovne potrebe 2020. godine. Već smo zagazili u 21. vijek.
Jeste li možda razmišljali o tome da malo spustite cijene vode i kanalizacionih usluga, jer je naš kubik jedan od najskupljih
Imamo najskupljih i imamo, da kažem, najkompleksniju mrežu vodovoda. Vi znate da je naša vodovodna mreža, odnosno prostor naše opštine jako razuđen, da imamo vodovodni sistem koji nam je jako dotrajao, dosta uloženo para, efekti vrlo slabi, znači, realno da kažem, vrlo nezadovoljan sa gubicima preko 80%. Smatram da ćemo u narednom periodu da ih svedemo na nešto što je prihvatljivo u datom momentu, to je negdje na 70%. Ja znam koliko su prosjeci gubitaka na mreži u razvijenim sistemima, odnosno u razvijenim državama.
Do 40%.
Ispod 40%, a 35 do 40%. Mi ćemo da radimo, da radimo urgentno na dijelovima gdje tehnički možemo da riješimo vodosnadbijevanje, odnosno da poboljšavamo kvalitet vodosnadbijevanja, to je Muvo Prčan Stoli, kroz onaj projekat koji će se realizovati definitivno, koji je težak 13 miliona. Završavamo projektnu tehničku dokumentaciju, revizija je završena. Moram da kažem da ćemo tokom maja i juna sjesti sa predstavnicima i koji konsultanta i dogovoriti da se ide u raspisivanje onog poziva kako bi tretirali otpadne vode. Opet podlačim, Muvo Prčan Stoli, sa druge strane Perasti Risan, potisni cjevovod koji bi ušao u sistem, vodio do Peluzice, crpne stanice na Peluzici i dalje prema postrojenju za preradu otpadnih voda. Mi smo trebali između 24. i 26. marta kao dobitnici granta, znači naše vodovodne preduzeće sa konsultantom Vodakom, da potpišemo ugovore sa vladom Crne Gore, znači to je grant od cirka nešto malo manje od 10 miliona, da pregovaramo sa KfW bankom za nedostajuća 3 miliona, jer mislim da upravo ulaganje u objekte komunalne infrastrukture, proširenje obuhvata i vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda dodatno će zaštiti cijeli akvatorij.
Pa, bez obzira na sve to, opet ću vas pitati da nema možda malo prostora da se smanji cijena.
U ovome trenutku vrlo je teško govoriti o smanjenju cijene. Mi definitivno i treba da ugradimo u dijelovima gdje nema imirača protoka, da vidimo gdje su kubici na mreži, gdje su nelegalni potrošači. To nije to
gledamo bar 20 godina.
Dobro, 20 godina, ja ga gledam isto koliko i vi. Da. Znači, potpuno će drugačiji sistem biti rada u vodovodu, ići ćemo segment po segment tamo gdje nam jeste prioritet i onda ukoliko bi bila veća naplata u odnosu na ono što jeste fakturisano, onda bi postojala mogućnost, kažem, da idemo ka tome da se smanji cijene vode. Mi uzimali, ne uzimali vodu, mi smo opredijelili ove godine 480.000 eura za plaćanje vode iz regionalnog vodovoda. Tokom ljetne turističke sezone uzimamo veću količinu vode, a dužni smo prema ugovoru, jer je to naša obaveza da održavamo sistem, da i tokom zimske sezone, kada preliva voda kroz kotor, da uzimamo određene količine. Kako
pa naravno da bi se sačuvao sistem, jer bez njega praktično ne znam šta bi se dešavalo, odnosno znamo i ja odlično. Prije dva dana je usvojen set mjera za podršku privrednicima i građanima opštine Kotor koji su pretrpjeli direktne štete zbog COVID-19 pandemije. Koje su mjere najvažnije, iako su sve važne preduzetnicima i građanima?
Najvažnija mjera da smo sve zakupce poslovnih prostora u Starom gradu oslobodili plaćanje zakupnine za mart, april, maj. Financijski izraženo u eurima, to je nešto preko 300.000 eura, iz razloga što smo ove godine planirali da po tom osnovu na prihodnoj strani budžeta bude prihodovna milijun 400.000 eura. Također je jako značajna mjera da smo oslobodili i nisu ni radili na kraju krajeva terase ugostiteljskih objekata, znači oslobodili smo plaćanje zakupa dijela javnih površina. Također smo oslobodili 50% plaćanja zakupa za juni, juli i august, znači u odnosu na ono što jeste puna cijena tokom turističke sezone. Na taj način efekti su izraženi negdje na nivou 80.000 eura, znači direktnih prihoda na prihodnoj strani budžeta. Također moram da kažem da smo donijeli odluku da po osnovu komunalnih taksi oslobodimo plaćanje komunalnih taksi, to nije veliki iznos, ali nekih za cijelu godinu nekih 25.000 eura. Također moram da kažem da smo donijeli donijeli odluku da ono što jeste naknada za priključenje na opštinske puteve, to je prihod koji je planiran ove godine 60.000, oslobodili smo i toga. Znači, negdje neku mjeru ću preskočiti, to je nivo sredstava direktnih, znači, uticaja na budžet prihoda opštine, ako bi se realizovalo 100%, a ne vidim razlog da se ne bi realizovalo iz razloga što je Kotor turistički grad, znači juni, juli, august bi bile terase, tražio bi se više kvadrata u starom gradu.
Kao i do sada.
Kao i do sada, to je negdje 550.000 i donijeli smo odluku, znači te indirektne mjere koje ja stalno ponavljam, koje nisu zanemarljive što se tiče prireza na porez na dohodak fizičkih i pravnih lica, fizičkih lica, da smo donijeli odluku da ne naplaćujemo do 31. maja i da svi obveznici imaju pravo da taj prirez isplate do kraja godine. Također smo donijeli odluku, znači izvorni prihod opštine a tiče se poreza na nepokretnost, da se prva rata dospijeva 31.8., druga 30.11. Bilo je određenih predloga da to produžimo do 15.12. Moje mišljenje je da nismo mogli izaći u susret tome iz razloga što smatramo da već 30.11. moramo da znamo gdje smo u smislu financijskih iskaza, a tiču se budžeta opštine Kotor. Također smo donijeli odluku da ne idemo sa prinudnim naplatama gdje god imamo mogućnost izuzeti prinudnih naplata, gdje prijeti zastarelost, odnosno gdje rokovi zastare protiču.
Ali to je samo iz formalnih razloga.
Tako je, samo iz formalnih razloga. Znači, bez ikakvog pritiska, oni koji nisu platili, napravili smo presjek da to bude 31.12.2019. godine, da svi su dužni da plate svoje obaveze iz prethodne godine, jer su radili prethodne godine 2019. koja jeste rekordna u turističkom smislu, što se tiče turističkog proizvoda, pa i turističkog proizvoda na nivou Kotora, da i ovi koji nisu plaćali u januari i februaru do 29. februara, to je što je ova godina prestupna, da oni imaju pravo, znači, na odloženo do kraja godine na osnovu sporazuma koje zaključuje kod Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, da i tu obavezu prolongiramo.
I kaže, kako su reagovali privrednici? Imate li povratne informacije?
Ja ću sa privrednicima da imam sastanak tokom sljedeće nedelje. Rekao sam negdje više navrata, pojasnit ću im šta je to mjera moguće. Znači, svi teret ovoga moramo da snosimo. Moje mišljenje, smanjili smo plate, nema varijabila, nema prekovremenih, iako smo mi jedina opština u Crnoj Gori, evo, mogu reći, čiji funkcioneri nisu imali varijabile i prekovremene. Znači, apsolutno, nijedan funkcioner nije imao varijabilu, izuzev, moram da kažem, da bi bio to potpuno precizan, kad je na kraju godine, izuzetno dobre poslovne godine 2019. kad su svi zaposleni, pa čak i oni ugovorci koji su po ugovorima bili zaposleni u opštini, čak možda je pregrubo, dobili varijabilu i dobili zimnicu.
Kome ste smanjili platu?
Svima smo smanjili plate. Znači, svi službenici, namještenici iz grupa B, C i D, iz onih koji su sa najnižim koeficijentima 5.5. Znači, to su oni naši zaposleni koji imaju platu osnovnu ispod 400 €. Nismo smanjivali plate vatrogascima, komunalnoj policiji, komunalnoj inspekciji, s tim što smo i zamolili da imaju razumijevanje, znači ova dva mjeseca dok ne vidimo kuda će se kretati budžet, da ne primaju prekovremene varijabile. Znači, to je do 31. maja, to je za april i za maj. Onda ćemo, pretpostavljam da ćemo donijeti drugi set mjera, ovo nisu mjere, s time smo završili, moramo da vidimo kako će kretanja biti financijsko-ekonomska, tako da ih nazovem, ne zanemarujući činjenicu da imamo jedan glomazan aparat, s vama ću to podijeliti, i da moramo voditi računa o svim onim segmentima, kažem, društva u Kotoru, kako i na koji način da podijelimo, opet podvlačim, teret ovoga kriznog vremena, koje će po mom dubokom sudu jako brzo proći.
Treba sigurno podijeliti teret, ali ne treba biti nepravedan prema nekima, biti, onako da kažem, šire ruke prema drugima. Ovdje prvenstveno mislim na upravne odbore, savjete, odbore direktora. Što ste tu uradili?
odlično pitanje, znači apsolutno niko neće biti aboliran od ovoga. Meni će naše društvo s ograničenim odgovornošću vodovodi kanalizacija da dostavi set mjera, znači to je do sutra. Mi smo se obavezali prema skupštini, da ćemo prema skupštini ići do 11. Nemojte da mi da mi zamjerite ako ne bude 11. Tiče se da je ovo dovodi kanalizacija, tiče se komunalnog preduzeća, ono što smo uradili aktualno sistematizaciji i gdje smo tražili saglasnost od Ministarstva financija na platne razrede, turistička organizacija će doći na nivo zaposlenih organima lokalne samouprave, oni su imali neporedivo veće plate. Ja tu nemam dilemu da to podijelim ni sa vama, ni sa sobom, ni sa sugrađanima. Znači, svi moraju da se osjetili. Da, javna preduzeća i ustanove koje, čiji osnivač jedinice lokalne samouprave, tu računam, znači, Centar za kulturu, opštinsku javnu ustanovu, muzeji, Lovanju, svi će oni da dostave i svi će morati da snose teret odgovornosti. Ono što sam čuo da je taj neki set mjera koji će biti predloženi bez obzira na činjenicu što mi kao većinski akcionari u okviru rade Luka Kotor nemamo mogućnost da na taj način utičemo na poslovanje AD Luka Kotor zbog toga što i njen položaj pozicionira drugačija, tražit ćemo da se smanje i tamo lična primanja.
Pa dobro, znači, svi imate konkurs. Kako nemate kad ste apsolutni vlasnik.
To su već neke druge zakonska rješenja, ne bih sad opterećivao ni vas, ni slušalce, ali kažem, vrlo odgovorno se ponašamo prema javnim financijama i moraju svi da se nose za teret. Ja neću ništa novo reći, to se ne zna u gradu, da određeni segmenti našeg sistema imaju neporedivo veće plate nego što su u organima lokalne samouprave. U drugom dijelu što moram da kažem, znači što ću reći, nama sekretari, znači sekretarijata, nemaju na korištenje automobila kao u ostalim gradovima. Pravilnik o korištenju službenog automobila je donešen od strane prethodne vlasti. Ja koristim samo iz razloga što nemam svoj automobil lični, kažem, ali to su minorna sredstva koja se izdvajaju za gorivo.
Znači, ne pričam o tom segmentu uopšte zato što on nije za priču, treba da postoje uslovi da funkcioniše kako treba.
I o svim segmentima, jer smo imali priliku da u medijima vidimo kako određene lokalne samouprave pričaju, kako su smanjili plate. Oni su doveli se u ravan sa nama prije nego što smo mi smanjili plate.
Ispada da ste vi smanjili i srezali nekima jedini.
To je sigurno tako. To je, ne ispada, nego je to tako.
To je tako.
Znači, jer znamo softvere, ko radi softvere za plate na nivou Crnoj Gore i naravno pričamo šta je to. Ali ne pričamo opet populistički ovo. Kažu, reprezentacija je, neće biti reprezentacija, pa mi nismo imali reprezentaciju. Šta je, ako je neko došao, ja ne znam, sporadični slučajevi su te reprezentacije bili. Mi nismo imali službeni putovanje. Znači, ovaj čovjek koji priča sad pred našim sugrađanima je bio jedan put u Sarajevu, petak, subotu, nedjelju i jedan put u Beogradu od petka uveče do nedjelje. Na dva skupa na koja nisam mogao da preskočim. Znači, od petka do nedjelje ujutro. Znači, apsolutno, mislim da se odgovorno ponašamo. Mislim da ćemo sjesti i da ćemo vrlo brzo doći do nekih, hajde da kažemo, novih mjera, a opet kao vječiti optimista, ja se iskreno nadam da ćemo u narednom periodu mi kao grad, odnosno kao regija, mogu slobodno da kažem kao regija, da smo bili oslobođeni, odnosno abolirani od COVID-19, da ćemo imati dio turističke sezone koji bi, kažem,
izvukao koliko to
amortizovao sve ovo što se dešava.
Neće potpuno moći, sigurno to znam.
Amortizovao, rekao.
Savršeno dobro. Dakle, da podsjetim slušaoce da je ovo emisija Skala radi skalnim parapetom. Moj današnji gost, gradonačelnik Kotora, gospodin Željko Aprcović. Gospodine Aprcoviću, dakle, činjenica jeste da se ekonomska situacija, eto, ajde da kažem, još uvijek u stvari ne znamo na pravi način što je i kako i kakve će posljedice sve da budu, i u susret tome i jesu mjere. Sa nekima se slažemo, sa nekima se teško složiti, neko iz ovoga bez obzira na svu priču prolazi mnogo bolje, oni koji imaju dublji špag u njega više stane, i to sad znamo, da ne govorimo, nadamo se i vjerujemo da će to o tome voditi računa, jer to je ono što građane interesuje, vjerujte mi, vrlo, vrlo.
Potpuno slažem sa vama, znači, s obzirom na činjenicu da je još sve maglovito. Ja sam jutros imao određene kontakte sa Italijom, sa prijateljima u Italiji. Još se ne zna kada će se granice otvarati. Mi ne znamo kakav će biti efekat što se tiče, znači, barem špica turističke sezone, to je juli, august, septembar, te podsezone. Ali, kažem, mislim da najveći teret trebaju da podnesu oni koji imaju najdublji špak.
Tako je.
To je precizno.
I to nije populizam.
Pa ne, daleko od populizma. Znači, apsolutno daleko od populizma. Ja mogu da pričam sad ovdje kao predsjednik opštine, da dolazim prvi, odem zadnji, da se ne zna koliki je radni dan. Prihvatio sam tu obavezu, taj izazov, pred našim sugrađanima sam, evo, nećemo biti puno stari, ići ćemo u neke izborne procese gdje Kotor ide u redovnu izborni proces, pa ćemo vidjeti kako će to
raditi. Pričat ćemo i o tome, naravno, tokom emisije, ali samo kažem, važno je iz razgovora i komunikacije koju i ja imam, kao i vi što imate s građanima, važno je da oni koji rade budu nagrađeni za svoj rad, a oni koji, Boga mi, više odmaraju nego što rade, da recipročno tome i osjete sve ovo što se dešava.
Slažem
se. O tome govorim.
Bez obzira što smo imali, da kažem, ajde, opet građansku svijest, i da nismo naši sugrađani su u manjem broju dolazili u lokalnu samoupravu. Ja sam u zadnjih 15-20 dana opet krenuo da primam sugrađane iz razloga što se prije 15 dana nisu ni javljali. Mi moramo da budemo svjesni da imamo ni servirki koji rade u našim zdravstvenim ustanovama, koji imaju plate 270-280 eura, to su jako teški slučajevi, znači susrećete se sa različitim problemima ljudi, sa različitim sudbinama, i mislim dok ne sjednete na mjesto predsjednika opštine, negdje i ovlaš prelazite preko tih nekih segmenata života u gradu, to kažem. I potpuno se slažem sa vama, a vi ćete biti obaviješteni. Svi, znači, vrlo je transparentan rad predsjednika opštine, vidi se, sklon je i kritikama, sklon je i pohvalama. Kažem, tu sam, možemo napraviti grešku.
Ono što vidimo golim okom, to ćemo i da saopštimo sigurno, bez obzira na sve ostalo.
Slobodno saopštavajte, ne samo tako, vi, nego...
Tako je. Pa, za druge ne znam, ali za naš znam sigurno.
Od vas nije iznenađenje.
Dobro. Kažite mi ovako, Luka Kotor...
Vaš kolega se smije.
Neka, on će pjesmu ispjevat. I otpjevat.
Čuli smo ga.
Dakle, i sjajan je u tome, zaista. Dakle, Luka Kotor već sad bilježi milionski gubitak. 1.400.500, ne znam tačno koliko je, vi znate. Na račun kompanije oko 3 miliona eura, ako se ne varam. To je u ovom trenutku vrlo važan podatak.
Da, tako je. Znači, u tri navrata sam sjedao sa managementom kompanije da vidimo kako i na koji način da odgovorimo ovom trenutku kada imam definitivno otkazivanja. Prvo su bili mjerama zabranjeni uplovljavanje brodova i jahti u naš zaliv, u naš akvatoriji, a posle toga je došlo otkazivanja, pogotovo kruzera koji definitivno su najviše pogođeni sa ovom krizom. Zašto to kažem? Znači, slike koje su bile sa kruzera u Japanu dovoljno govori da o tome da postoji strah, da jesu podložni mali prostori gdje je mnogo ljudi smješteno, da su podložni većem širenju infekcije. Znači, više navrata sam s njima sjedao, razgovarao u dijelu buduće strategije života luke, rada luke, to jeste najpotentnije finansijski naše preduzeće. Gubici jesu veliki u smislu da je sa 30, zakušao sa 30 milijunom direktni gubitak, finansijski gubitak UK 1.390.000 eura, da smo do 30. juna trebali 92.000 turista da imamo koji dođe brodovima koji bi bili u našem gradu, da ne pričam da svaki turista minimum treba da potroši 70-80 eura, to je na jednom nivou 7 milijuna, vidite da je to već gubitak na nivou 10 milijuna. Ono što smo dogovorili, dogovorili smo se u skladu što jeste koncesioni akt koji je Luka potpisala za dobijanje prvenstvene koncesije sa vladom Crne Gore, da krenemo u realizaciju svega onoga što jeste preporuka, plan sam pročitao, koji jeste sastavni dio koncesionog akta. Dogovorili smo se oko toga da dobijemo izmjenjene urbanističko-tehničke uslove, da probamo da uradimo proširenje dio prostora na koji trebaju jahte da se privez jahti da bude, to je u južnom dijelu luke prema Gurdiću. Također smo se dogovorili da se raspiše projekat, da se raspiše tender za izradu projekta za pilone, da vidimo što se tiče bova na lokalitetu Kamenarović, Dobrota Kamenarović i Orahovac, i da vidimo šta jesu preporuke ljudi koji sada vode luku u smislu nekog budućeg razvoja luke Kotor. Po mom sudu, prošle godine smo doživjeli vrhunac kruzine sezone u Kotoru, znači nešto preko 600.000 turista je došlo tim putem u grad. Svjestan činjenice da cruising industrija generiše 10% svjetskog brutodruštvenog proizvoda, da će vjerovatno s aspekta svega ovoga što se dešava, da će najsporiji oporavak ići unutar cruising industrije, ali ono što jeste ohrabrenje za sve nas koji živimo ovdje, da su neke rezervacije samo prolongirane, da nije bilo otkazivanja, i zaočekivati da neki manji brodovi krenu u avgustu, septembru, da dolaze u luku Kotor.
Ima nagovišta, imate li vi neku novost koja može da nas,
konkretnija novost je da ima zainteresovani što se tiče manjih brodova i jahti. Znači da ima nagovještaja da će biti tu kod nas i da će to biti jedan dio prihoda, i kažemo prema onome što jeste moja komunikacija s agentima koji dovode te brodove u luku Kotor, da ćemo imati u slučaju povoljne epidemiološke situacije, tako da kažem, da ćemo imati dio cruising sezone tokom augusta, septembra i oktobra. Kažem, to je...
Morat će se i cruising industrija prilagoditi, jer će sigurno korona promijeniti, sve promijenila je već, a cruising industrija ne može da propane baš tako.
Pa sigurno isto su milijarde eura vrijedni kapitali, ulaganje u brodove. Tako najteže je vlasnicima kompanija koji sad u ovome trenutku moraju da nađu adekvatan prostor, odnosno vodeni prostor gdje će brod da bude usidren, moraju da plaćaju posadu, moraju da plaćaju struju, moraju da plaćaju vodu. Brod ne plovi, znači kad brod ne plovi, proizvodi svakodnevno enormne gubitke i traži se ta pozicija kako i na koji način da...
I sve
da,
onda to vezano dalje.
Tako je. Ovo što sam kazao, znači rekli se cirka neka 3 miliona, ima nenaplaćenih obaveza nešto preko 600.000, u ovoj godini je naplaćeno, bilo je naplaćeno obaveza iz prethodne godine 800.000, 400 je naplaćeno. Bruto plata u okviru luke Kotor je nešto preko 1.600.000. Imamo i dividendu, dogovorit ćemo se oko raspodjele dobiti iz razloga što ti novci koji bi trebali, znači, dijelom da pripadnu i opštini Kotor, siguran sam da će na redovnoj sjednici skupštine u procentima i mjeri mogućeg biti prenešeni na račun opštine, iz razloga što mi ne želimo da pojedemo te pare, kažem figurativno rečeno, nego želimo da i dalje investiramo u grad, da ga uređemo, da bude ljepši i bolji i da spremno dočekamo sve ono što nas vrlo brzo u nekoj bliskoj budućnosti čeka.
Što ćemo morati s maskama ili bez maski?
Ako budemo morali s maskama, prilagodit ćemo se i tome, vjerujte. I vidjeli smo dio korpus kineskih turista svake godine da idu redovno sa maskama i da nose kišobrane na vede.
Bilo nam je čudno, ali...
Bilo nam je čudno,
ali... Sad vidimo kako je to sve moguće i kod nas.
I kazao sam još jednu dijeleći moje razmišljanje sa menadžmentom luke, da moramo razmišljati o novoj strategiji i pravcima razvoja luke Kotor. znači i dijela Marinskog, da probamo tu bogatiju klijentelu da dovedemo u Kotor koja ima veće platežne moći i u dijelu, znači da već 2021. ćemo planirati, a već se sve biti izvjesnije, planirati dolazak brodova u luku Kotor, vodeći računa o tome da po mom dubokom sudu ti brodovi trebaju duži vremenski interval da ostanu u Kotoru, da ih bude manje, da smanjuju gužve sa, hajde da kažemo,
da budu neke... veći, a da ih bude manje.
Tako je, tako
da,
je.
To je to.
I ali, da ostave svim onim djelatnostima koji su naslonjeni na to, da ostave što više novaca.
Pa tako, to je, jeste cilj. Ali za to nam treba još nešto, treba nam saobraćajnica kvalitetnija mnogo od ove, treba nam, vidimo da se asfaltira, da se krpi ono što se može zakrpiti, ali... to je daleko od onoga što nama zaista treba i što nam je potreba. Riva gradska isto tako propada, tu mora mnogo toga da se uradi, sredstava sad nema, ali se nešto mora zakrpiti i sad da bi moglo da opstane makar.
Slažem se potpuno sa vama, znači mi moramo da imamo alternativu. Da bi vi zabranili nekome da ide preko jedine ulice Jadranske magistrale koja je građena od 62. do 68. godine kroz Kotor, vi mora da mu ponudite alternativu. Nažalost, takva su zakonska rješenja da vi ne možete izuzev tonaže, da ne možete da nekoga spriječite da prolazi to.
Ali možemo makar tonažom da reagujemo što
možemo
je moguće
tonažom
prije.
I zahvaljujem se ovom prilikom.
Po 65, 70
tona.
Tona.
Zahvaljujem se ovom prilikom radnicima OBA Kotor. Ono što bih želio da kažem da evo, nažalost, moram da kažem, od 1987. godine do 2002. kada mi je istekao prostorno-urbanistički plan, dana današnjeg ga nemamo, to je 18 godina i tada je bila predviđena zaobilaznica oko Kotora. Mislim da smo, evo, jutro smo sjedali u vezi toga pupa, dogovorili buduću trasu za obilaznice i mislim da je to jedino rješenje za grad Kotor iz razloga što saobraćaj, definitivno saobraćaj, barem onaj teži, tako da ga nazovem, kamionski saobraćaj, šleperi, beton pumpe, autobusi, da on mora imati alternativu kako ne bi prolazio ne samo s aspekta zaštite, to jeste primarno, ali s aspekta gužvi kroz grada on mora da bude preusmjeren na tu neku buduću zaobraćaj.
Nije, vrate, normalno kamion od 60 tona da vidimo preko rive kako ide.
Slažem se potpuno sa vama, znači, to apsolutno je... apsolutno, vodit ćemo računa o tome, kažem, postoje te neke pretpostavke da će polako, ali sigurno u Kotoru zaokruživati komunalna infrastruktura. Vidjeli ste da smo donijeli odluku u dijelu koji se tiče birujućeg saobraćaja na rivi, oslobodit ćemo taj dio i sa bezbjednostnog aspekta i sa aspekta stvaranja gužvi iz razloga što smo svi svjesni činjenice da tokom turističke sezone već od zgrade Jugopetrola, bivše zgrade Jugopetrola pa do samog ulaska u parking imamo kolonu koja čeka ulazak u parking na 88 parking mjesta, koliko broji taj parking, znači probat ćemo da se lociramo taj mirujući saobraćaj van urbanog jezgra, van kontakt zone, iz razloga što moramo se naći malo da prošetamo. Neke buduće lokacije neće biti udaljeno samog staroga grada 300 metara. Ako neko nije spreman da prošeta tih 300 metara, onda je on u problemu.
Boga mi je 300 metara za Kotorane... 3 kilometra.
Neka pođu London pa vide da vide kako
na kraju,
se
to je za zdravlje dobro. Dobro, ajde da samo posjetim još jedan put slušalce da je ova emisija Skala radija Skalnim parapetom. Moj današnji gost, gradonačelnik Kotora, gospodin Željko Aprcović. Dakle, kazali ste da praktično saobraćaj treba rješavati zaobilaznicom i to jeste prioritet kad je Kotor u pitanju, iako je išta iz ovoga, makar malo dobro što se dešavalo sa koronom, je da je omogućilo da imamo manji saobraćaj i da brže reagujemo i radimo kada je u pitanju podhodnik, jer tamo jeste bilo problema sa podvodnim, sa podzemnim vodama i sad vidimo da je probijen podhodnik potpuno i da praktično gore se završava ovaj gornji sloj i radovi će moći da nastave dolje i eto, za sve one koji su mislili da neće, a i za one koji su mislili da hoće, neka se neko raduje, a neka neko tuguje, kako god ko izabere, podhodnik se završava, je li tako?
Podhodnik se završava. Nažalost, moram podući još jedan put da sam negdje bio razočaran kao čovjek, da je određen broj naših sugrađana, odnosno političkih oponenata, želio da se udavimo u toj nekoj vodi koja je tamo izbila, kao da se radi o jednoj kokošincu, a ne da se radi o izuzetno kompleksnom tehničko-tehnološkom zahvatu. Potkudni se radi, više navrata sam kazao da je rok izvođenja radova 130 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Imali smo taj zastoj 130 radnih dana, rekao sam da će biti 13. jula, već sada mogu da naglasim koliko potrebe ovakve vremenske prilike, da će radovi biti značajno prije završeni. Do 25. maja očekujem da budu sva kompletno betoniranje, ono grubi građevinski radovi završeni. Pokretne stepenice su stigle, najmodernije od njemačkog proizvođača.
Kuda su stigle?
Stigle su preko Luke Bar. Stigle su preko Luke Bar, brodom su stigle.
Jesu li tamo sad?
Da, one su u prostoru, ovdje, one su u prostoru Brief Constructiona. Kamen treba da dođe, izabran je kamen Bianco Carrera, to je petosovinska specijalna obrada. Stiže 15.
maja iz Italije.
Iz Italije jeste. Znači, za očekivati je, da budem vrlo optimističan, da s vama podijelim da između 1. i 5. jula ćemo imati gotov pothodnik.
Hoćete li naplaćivati ulaznice kroz pothodnik?
Sigurno bi se moglo naplaćivati, mogla bi se naplaćivati ulaznice. Ali još jedan put podlačim, zarad svih onih koji nisu vjerovali u to, koji nisu željeli da meni nanesu štetu, oni su željeli da grad propadne. To je ono što najviše boli. Ja kažem, u političkom smislu imat ćemo izbore. Znači, imat ćemo svi uslove jednake da na tim izborima učestvujemo. Znate što sam preskočio da kažem? Sretan sam, ove mjere koje smo donijeli na skupštini prije dva dana su bile spremne i 10. aprila. Imao sam shodno zakonu o lokalnom samoupravi član 59 da odluku donesem i da je dam na potvrdu u parlamentu. Nisam želio to da uradim. Želio sam da svi politički subjekti da daju svoj doprinos i ovom prilikom se zahvaljujem dijelu opozicionih odbornika koji su adekvatno i kvalitetno doprinijeli, kažem, kristalisanju čistoći te odluke i preciznosti te odluke.
A zato što su prepoznali interes grada, to je važno valjda.
Ne znam ko je želio da prikaže i svoje dušebrižništvo i interes za grad sa onakvim naslovima, pogotovo preko društvenih mreža koji su potpuno degutantni. Ne žele, još jedan put podlačim, oni ne žele zlo Željku Aprcoviću, nego žele Kotoru, gradu Kotoru.
Dio tih nailazi na dobru potporu, pa čak pojedinaca iz ove lokalne uprave, gospodine Aprcoviću, koliko mi znam.
Vjerujte, apsolutno u jednom trenutku se nisam bavio ko ima čiju potporu. Ja sam ovdje da odgovorim zahtjevima građana, a kažem, procjena moga rada će biti jako mjerljiva. Ove lokalne uprave će biti mjerljiva na izborima u septembru.
Ali da se suprotstavite potpori onima koji narušavaju ovaj grad i ne žele mu dobro. I vi i svi mi zajedno.
To nam je zadatak. To nam je zadatak, vjerujte.
Kada je u pitanju pothodnih, kazali ste praktično sve, evo čekat ćemo sa zadovoljstvom završetak, ali ono što jeste problem je sportska hala i tu imamo malo informacija, a nemamo ništa od radova.
Evo uzdahnuh zarad građana. Znači, u ovih 6 mjeseci sam se bavio sa svojim saradnicima sportskom halom. Negdje polovinom decembra je bio taj završni sastanak gdje sam kazao i formirao ekipu koja je napravila ekonomsko-finansijsku rekapitulaciju svega onoga što je izvedeno na sportskoj hali. Želim da vam kažem da i sa vama podijelim da je faktički projektantska vrijednost radova na krovnoj konstrukciji nekih cirka 350.000 eura, znači projektantska vrijednost pričam. Međutim, izdešavali su se zbog anomalija u projektu, izdešavali su se razni dodatni radovi i negdje se došlo do toga da je izvođač radova ponudio za te radove koji su u projektu definisani na 350.000, ponudio će jedno 60.000. Ja sam u tom trenutku kazao da smo završili. Što se tiče mog razgovora sa izvođačem radova, podvukla se crta u narednih par dana, računam do kraja ove nedelje ili sljedeće nedelje ćemo sjesti sa nadzorom. Nismo mogli stvarno ova dva mjeseca, dva i pol mjeseca.
Niko ne govori za ova dva mjeseca.
Sjećemo sa nadzorom, spremni smo da raspišemo tender, da uradimo provjeru koliko je to i da krećemo da završavamo. I bio sam previše optimističan, upravo ne zato što vjerujem ljudima, zato ako ljudi koji znaju struku i koji vam kažu da će krenuti da rade određenog datuma, znači gdje sjedi 10 ljudi kad pričamo, dajte da budemo ozbiljni, ne prema meni, nego prema gradu u kojem živimo i prema onima koji čekaju tu sportsku halu i vama koji određene prihode imate po osnovu izvođenja radova. Rekao sam da više u takvoj kompoziciji neću sjedati, raskinut ćemo ugovor, raspisati tender u skraćenom postupku i tražiti da izvršimo provjeru koliko to košta da bismo zatvorili halu i definitivno ne možemo je sad ništa, ona se mora završiti. Nažalost, moram da kažem da sam u više navrata sa upravom javnih radova Crne Gore razgovarao i imao sam podršku i od premijera Markovića kojem ovom priliku se zahvaljujem, koji je kazao, znači već na kraju prošle godine kada se projektovao budžet države Crne Gore u kapitalnom dijelu, da će sportska sala imati podršku financijsku u skladu sa onim što jesu obaveze države Crne Gore. Kažem, vrlo brzo ćete biti obavješteni, negdje moje razočarenje kao čovjek.
Vjerovali smo svi zajedno i struci koja je projektovala tu sportsku dvoranu, pa smo vidjeli da je bilo zaista propusta. Hoće li neko za to makar snositi financijske, ako ne neke druge konsekvence?
Nemojte mi zamjeriti, znači ne volim alibi odgovore. Znate, sada kažem, ja nisam arhitekta i građevinski inženjer, ali ono što mi je rekla struka, da nije bio usaglašen projekat termotehnike sa projektom izvedbenim projektom. Kažem, sjećemo, doradit ćemo projekat, bit ćete obavješteni od početka do kraja, sportska sala se mora završiti, svi smo mi željeli da se završi, ali bi odgovor jeste da su sve sportske sale u Crnoj Gori neuporedivo duže se radile, imamo Herceg Novi 17-18 godina, da ne pričamo drugim Roža i Luci. To mora da se završi, želja jeste da tamo bude polivalentni sportski sadržaj, jeste polivalentna sportska sala i jeste želja da naši svi sportisti koji se bave dvoranskim sportom imaju adekvatne uslove za napredak i trening.
Zatvoreni bazen, dakle imamo 5 minuta do kraja emisije, dogovorili smo se bili neđe prošle godine kad budete išli da poobiđete zatvoreni bazen, da ćemo ići zajedno, vi ste otišli, vidio sam poslije, zaboravili ste da javite, ali poslije sam otišao i ja, pa sam i ja vidio što se čini tamo.
Hoćemo li zajedno da pođemo utorak ili srijedu?
Hoćemo.
Znači, moja obaveza da vas zovnem kad budete imali prostora utorak ili srijedu, zajedno pođemo da vidimo šta se dešava na zatvornom
bazenu. Hoćemo, jer to nam je važno, zaista.
Naravno da nam je jako bitno.
Ja sam vidio da vi niste zadovoljni, a nisam ni ja zadovoljan, ali dijelom jesam.
Ja da kažem da nije se zadovoljan zato što smo imali čvrsta obećanja 15. mart, prvo smo imali krajem decembra, pa se desilo to što se desilo, pa 15. mart i nisam zadovoljan.
Upravo zbog toga sam kazao i jesam.
Zato što hoćete da kažete da je moja odgovornost, ali moja odgovornost apsolutno, tu odgovornost ne snosim. Ja sam u neposrednom kontaktu i sa direktorom uprave javnih radova Crne Gore i sa predsjednikom vlade razgovarao o tom nezadovoljstvu. Međutim, moramo biti svjesni činjenice da je bilo tu i objektivnih problema, da dio materijala koji su trebali da se ugrade u bazen nisu mogli da stignu u rokovima. Ne branim nikoga. Znači, ja bih volio da je jučer bio završen, ne sutra. Da nemamo na nivou Crne Gore tih kapaciteta da ugrade stakla koja su došla na južnoj strani i treba na sjevernoj strani u narednih par dana da dođu i da će se 15. maja početi montirati stakla i mislim da konačno u tom smislu ćemo skinuti skele u školjci bazena i doći do keramike i postavljanja podnog grijanja okolo bazena. Znači, bazen prema mojoj i prema zadnjim mojim informacijama treba da bude potpuno u funkciji kad počne, da kažem, jesenjo-zimsko treniranje u tom bazenu.
Bazen će biti završen svakako.
A nije samo bazen u pitanju. Znači, treba i taj prostor oko bazena da sredi. Imamo ulicu Ivana Brkanovića, mi trebamo...
Čitav projekat, tako je.
Treba da asfaltiramo ono što je prema novom naselju, taj dio prostora. Išli smo prije par dana u novo naselje, identifikovali određene probleme, vidjet ćemo u skladu sa mogućim iz razloga što preko mjesne zajednice nisu identifikovali te probleme, odnosno nisu ušli u programe rada direkcije, ali nešto ćemo sigurno završiti.
Dobro, to ne sumnjam da će sa bazenom biti sve u redu do jeseni tamo, ali ono što ne razumijem nikako, a ni građani, jeste pitanje Primorca. Sve je završeno, sve je objavljeno da je završeno i sve nije završeno.
Pa dobro, ako to ste trebali 10 godina unazad da postavite pitanje,
pa, i građani,
znači.
Postavljali smo.
Ova lokalna samouprava na čelu sa mnom je došla do sporazuma sa vlasnikom vaterpolo kluba Primorac.
Došla je tu spor?
Šta je sporno?
Da.
Znači, imamo skupštinsku odluku koja tačno precizira šta su naše
obaveze. Imate potpisan ugovor, sve.
Tako je. Znači, u trenutku kada trebamo preuzeti, došla je blokada za gospodina Pavlovića, bivšeg vaterpolistu, na 230.000 eura. Znači, to je obaveza prema ugovoru bila bivšeg vlasnika, odnosno i sadašnjih vlasnika, zbog toga što ne želimo klub bez ispunjavanja obaveza da preuzmemo. Ja lično, to sam više navrata isticao svima koji su dolazili, jer 10 puta smo sjedali i razgovarali, bez izmjena odluke sigurno neću raditi nešto što bi bilo na štetu građana, na štetu moju. Kada se to deblokiralo, došla je druga blokada od 100.000, došao je COVID, došli su drugačiji predlozi, došlo je i drugačije financijsko stanje. Ono što smo preuzeli mi kao lokalna samouprava, mi smo sve ispoštovali. Sutra u 10 sati imam sastanak da vidimo, da nađemo modalitet da ta pravosnažna sudska odluka, koja nije mala, znači 100.000 eura, što jeste obaveza potpisnika sporazuma, ne opštine Kotor, jer da je opštine Kotor, vjerujte, ispoštovao bi odluku, da vidimo kako i na koji način da se završi ta obaveza, preuzeti se Primorac, ništa nije sporno. Ja vjerujte, ne znam gdje je upravni nadzor bio tokom ovih prethodnih godina da pita neko šta se dešava u Primorcu.
Pitali smo mi, vjerujte.
Znači, vrlo precizno ponosan sam na to što je ova lokalna samouprava uradila i u prethodnih 6 mjeseci u dijelu koji se tiče Primorca.
Pa niko vam nije rekao, pitamo što je razlog, mi smo obavezni da pitamo. A vi da kažete i da obavisite javnost o čemu se radi. Jer svi smo svjedoci bili i radovali se tome, potpisu ugovora i svega, i sad to sve čeka. Čujemo da je angažovan, da će da se vrše pregovori, da se angažuje novi trener,
zaista
jedno zvučno ime, ali nije važno, ali ne možemo se rješavati to pitanje da se ne riješi ovo. Eto, zbog toga vas pitam.
Naravno, samo ne zavisi od ovoga čovjeka.
Ne znam, ali zavisi.
Pojasnio sam.
Zavisi.
Znači, ja imam odluku, imam okvir u kojem se mogu ponašati, odluku i sporazum koji je potpisan. Znači, pred medijima, i vaš medij je bio prisutan, potpisivan to sporazum. I javno je dostupan svima da vidi šta je uradila lokalna samouprava, ili ona ispoštovala svoje obaveze, ili projektovala dio obaveza koje su nastale u prethodnom periodu, da ih ona isfinansira, u skladu sa onim što su dali preporuke i odbornici. Ja mislim da ćemo to završiti, samo malo strpljenje.
Važi, moje da vas pitam, vaše da upoznate javnost sa tim, a ono što mi imamo jeste programska šema koja kaže da smo završili razgovor.
Ja vam se zahvaljujem.
Biće prilike svakako.
Ja vam se zahvaljujem, načali smo tek dio tema.
Pa jeste.
Tema u radu ima koliko god hoćete. Ja sigurno nisam tražio da pričamo, da ne identifikujemo i probleme i da i o problemima pričamo. Zahvaljujem se na pozivu da gostujem na Skalinom parapetu, zahvaljujem se vašim saradnicima, a našim sugrađanima još jedno veliko hvala, znači rekao predsjednik opštine Željko Abrcović, u svemu onome što su radili u prethodna 2 mjeseca, i ja mislim da za nas dolaze puno ljepši i bolji dan. Malo strpljenja i doći ćemo do onoga čemu sve istremimo.
Tokom ovog mjeseca imat ćemo još jedan put ovakav susret.
Ja se nadam, možemo li sutra?
Možemo svaki dan. Hvala vam lijepa. Dakle, uvaženi slušalci, bila je ovo još jedna emisija Skala radio Skalin parapeta. Moj današnji gost, gradonačelnik Kotora, gospodin Željko Prcović. Budite i dalje sa nama, to vam je najbolje rješenje, vjerujte mi.